Здравейте, банда! Това е Comedy Club подкаст. Изданието, в което продължаваме да си говорим с Ники за откраднатите неща и за кражбите, които са ни се случвали, за които сме чували.
Даваме ви идеи. не ви давам идеи. Никога не крадете. Особено ако сте словно
посъда. Както казва Луис Кей, освен ако няма нещо, което много го искате, пък не можете да си го купите.
Да.
И какво ви кажа? Значи има кражба от магазина. Супер по-окей е за мен да си вземеш вафличка от магазина, отколкото да ми дойдеш на гости и да си вземеш, примерно, ето нож да го откраднеш. Ей, така.
Тогава
много голяма кражба. Това ми се е случвало на рождения ми ден едно време в езиковата, сигурно 10-ти клас или 11-ти, някъде там, 10-11-ти клас. И аз правих големи партита. Идваха адски много пичове, обаче нали, идваха и мацки. Тия мацките, които са идвали, те не са много читави дами, принципно.
Бяха най-мацките на 90-те, дето още не бяха кифли, но бяха готови да правят всякакви глупости.
Да, абсолютно.
Но не го правиха за пари, бяха...
Да, и тези мацки редовно крадяха от нас, човек. И примерно пичовете събрали пари, купили ми един парфюм, който за сефте си имах някакъв що горе по-скъпичък парфюм. Bad Boys ми бяха подарили някакъв парфюм, който сега да речем е на стоеността сигурно на Adidas парфюмите. Не на скъпите Givenchy, не знам си какво. Ми да речем на Adidas парфюмите или на Puma. Но и знаеш, такъв не баш ефтин, но не пък в никакъв случай скъп. И ми го подариха и ми беше най-хубавия парфюм, който съм имал. И си го ползвах за рождения ден и малко по-късно почват идват мацки това нова. И човек на другия ден всичките ми подаръци ги нямаше. Кой знае колко неща ми бяха откраднали, които даже не съм разбрал, че са откраднати.
Онова време, онези години, аз като съм бил ученик, хората крадяха, кражбата беше нещо много, много по-нормално. Значи да кажеш, аз сега не аз си слагам маратонките, защото ще ми ги слъти, ще ми ги вземат.
Да, беше много страшно.
И хората не го приемаха като нещо. Всяко първо някой, на някой момче му свалят маратонките и му казват, първо аз ще кажа, това са баси дебилите, да свалиш някои маратонки да ги вземеш.
Да.
В къв отчаян, колко трябва ти отчаян живота. От това време си беше нещо нормално.
Като ми взеха, като ми взе майка ми първите ми маратонки скъпи, камикадзе бяха на Reebok. Между другото, съвсем скоро разбрах, че камикадзе ще ги възобновят и отново ще пуснат модел, но май само бяло и черно, а пък аз имах червено и черно модела. И сега ще искам да си купя от новия модел. Но както да е, като си купих маратонките камикадзе, един от големите проблеми беше, че точно тогава изключително много се сваляха маратонки, човек. И аз имах маршрут, защото аз не ги носех всеки
ден. Само да кажеш нещо. Тогава даже това не беше кражба, просто сваляме и ти ги взимаме.
Да.
Значи
да.
Ти си поел риска.
Ти го познаваш. Аз го познавам
този. Ти го познаваш директно, го знаеш кой е.
Да. Такава познанство става дума. Знаеш му името, може да го намерите.
Ти си поел риска да минаваш през този квартал с те нови маратонки, защото ако са някакви стари ритънки такива, дали скъсани, няма ти ги взема.
Така, и една от цаките да носа стари скъсани маратонки беше именно защото тях няма да ми ги вземат и няма да имам проблем. А пък хубавите, ако ще закъснявам вечерта и ще се върна потъмно, хубавите маратонки никога не ги носих.
То си беше именно, то си беше като риск. Значи, като си имаш готини маратонки, някой мой ти ги вземе. То е нещо като в момента кражба ли някой да ти вземе гаджето. Идва ти свана някаква супер яката на дама, идва някакъв по-як известен пиш, не знам, къци. Идва къци и ти взема гаджето.
Байче долу някакъв.
Така. Примерно, да откраднеш гаджето на някой.
Ма това може ли да се случи, бе, да имаш гадже и да дойде къци, примерно.
Сега си къци ти взема гаджето. Не. Не знам колко трябва си лузър. Ти, за да може да къци, тя да каже, то по-готин.
Добре, представяш си, че какво му е на къци, при положение, че той е, няма българин, който да не го знае. Следователно е изключително популярен. Един от най-известните българи. Кой не знае? Той трябва да е малумен, за да не е чувал кой къци в Царов. В същото време, бах ти тъшака е този човек.
Да.
И аз и най-малкото дете сигурно се е бава с чичкът си.
Да.
Къцката.
Но да, идеята ми е примерно ето, както да вземеш гаджето на някой, просто беше като по същия начин с маратонките. То си беше нещо като борба по-силния. Значи ти си някакво келещи, ваше ти взели, защото имат повече кинти, ти взели нещо готино. Да. Аз съм по-голям, идвам и ти го взимам. Както?
Представяш си, знаеш, че той краде маратонки и вървиш си по улицата, виждаш го, той нищо не чека. И ти само спираш, сваляш. Ето, то е ясно. Бами му даваш маратонки.
Тебе крали ли сте маратонки?
Маратонки не са ми крали, крали са ми много пари. Значи беше ме научил един в колко часа се прибирам. И, и всеки ден по това време седеше и ме е такова ще.
Добре, ти като знаеш, че той те следи.
Да.
Не ги ли махаш при това и да ги скриеш някъде?
Няма, няма, то ми е баш майк. И, и тогава знаеш какво почнах да правя? Тогава знаеш за какво почнах да правя? Почнах, ходих на едни игри с ръчки и там имаше едни големи. И почнах с всичките пари, които имам, черпя големите, човек. И те големите после го хванаха и му баха майката на него, като им казах. Значи, но парите пак не бяха мои, разбираш, да. Пак не съм си такова. С всичко ги черпех, те превъртаха играта и то става един жетон, втори жетон. И знаеш, като си по-слаб на една игра, стигаш до трето ниво, те те убиват. И то ти пише, ако искаш да продължиш, insert coin. Ти пускаш пак. Пак така. И тия големите превъртаха всичко. Аз им плащах супер много така. И добре, Генов и Тилю се добре, казаха.
Ти ли ми да. Много презакъва? Чакай малко. Това ми взима парите. Първо, като отивам на училище и ям нещо за 2,50, примерно са ми разходите, ще си взимам 2,50. Просто като си ги изхарчи да нямам пари. Той един-два дена, като ми види, че нямам пари.
Ме аз не харчех много. Плюс това за мен най-ценното беше... Джобните, джобните. Добре, аз не харчах много добре, пари, си спастях.
Тогава носиш, като знаеш, че всяка вечер има човек, който
майка те чака. Майка ми всеки ден, всяка сутрин ми даваше колкото са ми джобните там.
Добре.
И аз, защото не всеки ден беше там. Беше почти, почти всеки ден. Кой знае колко пъти е бил и как паметта ми в момента си го прави всеки ден.
Или ти ми навъл през на полицията?
Не, нито полиция, нито на нашите. Значи на ума беше срам и въобще не исках да кажа на майка ми. Те бяха разделени с баща ми, и си мислих сега, ако я кажа, тя ще тръгне да звъни на баща ми, да нещо да така, и си мълчах. Абсолютно нищо не казвах. И единственото, до което стигнах е, че нали, ако ги давам на те големите биячите, които са, им кажа после, и те ще го прибият и то така е стана. Yeah. Ама то пак не беше бой-бой, ми отидаха, му каха е лайнар най-що прибия и той се стресна и спря да ме.
Това ти било кръщението в мафията.
Ами да, то малко по-късно ми излезе тоя прякора папата, между другото може би половин година по-късно.
Не знам, да, наистина едно време кражбите си бяха нещо толкова нормално. Сега в момента, не знам, някой от вас, какво последно съм украли, ама не така да дойде някой от вас да чисте, защото това беше пък редовно, идва някой от вас. Така купонче, гледаме филмче.
Знаеш,
Комери
Куба, какво ни откраднаха, човек?
Ча позная. Чаша.
Не, не. Сигурно много са откраднали, ма не сме разбрали някак. Дезинфектанта ни откраднаха. Боми беше сложила горе два дезинфектанта за клиенти. На една масичка, на която пише дезинфектант за клиенти. На първата вечер, след като отворихме след пандемията, на първата вечер ни откраднаха един от двата дезинфектанта.
Да, си отиваш да гледаш Comedy Club, плащаш такова кинти, излезеш, че аз си взема дезинфектант.
Да си избия малко разходите. Той е 10 лева струва един. Значи колкото е платил пича за билет, толкова си е взел на дезинфектант.
Те, пай, долу, не знам. Ама това, между другото, това е тип, не мисля, че е кражба, не мисля, че този човек, който е дошъл да гледа комеди в комеди клуба, е изпаднал и няма пари.
Да, ясно мисля.
Мисля, че тук става просто това психично заболяване, наречено клептомания.
Сега пък, като го каза, аз да не съм от психично заболяване, не, като не, бях малък, като ходим на дискотека, Ники, като ходим на дискотека, само мечтата ни беше халби да се вземем. Защото никой в къщата си нямаше халби. Поне аз никога не съм имал халби.
Това не е клептомания.
И всички пичове се кефихме на тези халби. И един ден аз взех халба от дискотека, от Eagles в Стара Загора. И взех една халба и се прибирам в къщи. Прибрал съм се, измил съм и съм я прибрал пред чашите. И майка ми на другия ден. Ванко, каква е тази халба? Викам ми, то аз един приятел ми е да. Какъв то приятел дете да? Ами то Ами взех я от Eagles. И майка. Веднага отивай, веднага и я върни веднага. Викам, човек, ти луда ли си, как ще я върна? И най-накрая ме накара да я върна и аз я взех, отидах и я изхвърлих в... Или я дадах на шпека, или я изхвърлих. Едно от двете, забравя съм.
Когато откраднеш нещо, след това имаш моралните огризения и кажеш, трябва да го върна.
Ами,
и трябва да отидеш, значи първо...
Не можеш, те ще... Поне си мислих, че ще ма набият тогава.
Добре, сега ако дойде един човек първо в комеди клуба след седмица с един дезинфектант и каже, виж ця хора, открадна го, от не мога да спа от една сенца.
От тая логика ще му кажа, браво, благодаря ти много, че го върна, евала. И ще се зарадвам.
Иска да гледаш, тогава ще го пуснеш пак Куба.
Да, разбира се, че ще го пусна. А пък тогава съм разсъждавал, че край, нали, те, които им върна чашата, ще кажа, то край, дай да го прибием тук.
Но та клептомания, вися, това не е. И аз съм си взимал, примерно, всеки го е правил, да си взимам при нас Гинеса.
Нощче за пица, до ден днешен в Стара Загора, това е единственото нощче, което е останало в апартамента ми. Всъщност, ние там не готвим много и нямаме много прибори. И всъщност единствения нощ в цялата къща е едно нощче от тези малките, ама назъбени,
по-остри.
А?
А не с колелце, дето е
не това. Не с колелце, бе.
Назъбено за пица.
Малко нощче, заострено отпред, с дървена дръжчица, и леко назъбено е така и доста реже, може да ти разреже нещата. А имаше една пицария, вече няма в днешно време, една пицария в центъра, но тогава пък логиката ми беше друга. Ние сме толкова бедни, а тая пица е толкова скъпа, реално един вид сме си платили за такова нощ. Може тоя пича, който ни е взел дезинфектанта от Комери клуба, да му е била същата логика, да си е казал. Аз съм платил тук 12 лева, сега ще си ги избия чрез дезинфектант.
Примерно Били, примерно ме ми се случи наскоро, обикран си в Тракия и сега нещо ще искам нещо да влезна първо в магазин, да си взема да... Абе нещо да хапна, как ти иде?
Тракия е квартал в Пловдив.
Тракия е квартал в Пловдив. И искам обаче пред това си дезинфекцирам ръцете, нямам нищо в мене. И минавам покрай кафе.
Да,
има сложен отвънка дезинфектант. Окей ли си да отидеш просто до дезинфектанта, да си цъкнеш два пъти?
В моментните условия е окей. В това, което в момента се случва, е напълно окей, защото това е един вид...
Той пази и тебе,
реално. Да, и както да дойдеш в Комери клуба до Кенефа, сега ако не си някой, който прави мизери, разбира се, че е окей да влезеш в Кенефа.
Сега в моята история.
Но твоята история, то да. Ми пращат
вече снимки и мемете за това, за Кенефи.
Това не е окей с
не, но има хора, които са... едно е да си вземеш пръвно някъде халба, защото си решил да имаш халба, или ти е детска мечта, или пръвно като лапешките истории да откраднеш вафла. Но има хора,
да?
Хора, които наистина имат тази болест чисто клептомания. Трябва да открадне нещо. Аз не знаех, баба ми разбрах, че е била явно клептоманка. Майката на баща ми. Защото на повечето, ако погледнеш... малките, примерно, лъжички, отзад пише, като бърнеш, пише Силистра.
Само секунда, говорим нещо на фен.
Добре. На по-малките, това е интересно. Сам продължаваме, пичове, сега мога кака, каквото си искам. Между другото, имаше едни супер малки, имаше едни чашки, имаше едни лъжички, на които отзад пишеше Силистра и са правени от Силистра. Явно са правени там. Обаче аз като бях малък, гледах на нашите, като ходях на гости при бами, гледах в тях, пише, отзад пише Тримонциум. И питах тогава майка ми, викам, добре, за какво на вилиците, лъжиците и ножовете пише Тримонциум? И баба ми така бърза да отговори. Еми то, защото така сме си ги поръчали да ни ги направят, защото просто така сме искали, защото много се кефим на Тримонциум. Тримонциум е един голям, те, които ни са отпорив, и най-големи и стар известен
ресторант. Ева, Ланик, че успя да запълниш времето. И какво?
И такова. И после разбрах от майка ми, вече там тя, защото с баба ми не се харесва, разбрах, че това всъщност, щом пише на лъжиците Тримонциум, те са били крадени от Тримонциум. Аз викам, как така всички в баба ми лъжици и вилици са от Тримонциум? И майка ми вика, и баба, ти е криптоман, тя въобще не се харесва с баща, майката.
На баща.
Да. Ага. И вика, защото е клептоман, вика, иди в сестрите и да видиш същата работа. И те наистина явно са го имали, а те са много богати семейства.
Не вярвам, човек. Баба... Вярвам по-скоро, че е имало такава серия Тримонциум, която се е продала.
Не, тя ми е казвала, като е ходила с нея още, нали, като се е женила там за баща ми, отиват в ресторанта, свършва яденето, оп, се взимат вилиците и лъжиците.
Ага.
А тя е жена, която е била главен счетоводител на голямо предприятие в Пловдив. Тя самата, мъжа и дядо ми, нали, аз не го познавам толкова, но е бил изпълнителен директор на Винпром Асеновград. Живели са супер тук апартаменти в София, поле, въобще отново богато семейство са. И това е клиптомания. Наистина, за една ще има на лъжица. Те са.
Боми ми разправя за нейни, значи на нейната най-добра приятелка, много близки познати, които имат етаж от къща в центъра на София. Това е, да не е, може би 1 000 000 лева или минимум, не, много повече от 500 000 лева. Но да речем между 500 000 и 1 000 000 лева е този етаж. И тая е дърта леля, може би бабка вече, се хваща с някакъв възрастен на нейните години, който също има, няма къща, ма има апартаменти, един или два апартамента в центъра на София. Тоест и той има 500 000 1 000 000.
Да.
И са дърти много и нямат какво ги правят. И тези хора ходили и ровели по кофите и търсили ценни неща и разни хубави работи по кофите, човек. Да, и си ги вземат и тая приятелката на Боми вика, от тях е все едно бунище, пълно с най-различни, счупено радио. Е, това нещо, ако сме го изхвърлили, са го взели и са го отковали. Някаква мебел може да са донесли и праша са от диван.
Ако си продадат един апартамент, могат да реновират другия, да го направят делукс и да с... Аз това не мога да разбирам.
Значи могат да живеят по-богато от нас двамата с теб до края на живота си със сигурност. Могат допълнително единия от всичките апартаменти да го дават под наем и да им дава едни 1000 кусур лева и така нататък.
Ами това ти казвам, това е болест. Аз като пък в Америка като живях, та семейството, в което живях жената, пътувахме един път и в един ресторант, не в ресторант, бяхме в хотел. И аз отивам нещо, аз съм готов с моята стая, отивам в нейната стая, там с мъже, нали, и те си взимат багажа. И както взимам багажа, тя фана пепелника и си го мушна в чанта. Аз викам, за какво го взимаш? А, защото обичам. Викам, а добре, такова. И аз викам, погледна фана, има и ние в Америка, и ние радиа, които са, абе, под радио, което е радио и часовник, такова, дете събужда, такова, да, аларм, такова, да. Не, деца ни плоски легнали. По хотелите ги има много. И тя го гледа, вика, това вика много гадно, вика, няма го взема. И аз викам, а ти би взела такова. Тя вика, ми твоето в твоята стая, в стаята, в която аз живея.
Не, човек.
Чакай да ти кажа, в твоето стая, която аз живея, в Америка, нали, вика, твоето радио откъде ми се че? Аз викам, то откраднато от хотел ли? И тя ми вика, да, преди няколко години имахме пак едно момче, нали, което беше на обмен на чела от Германия, вика. И той вика, бяхме с него на хотел, просто си го хвана и си го взе. И викам, чакай, какви са те привички, бе?
Ами. А това в днешно време вече губи смисъл. Защото
открадна, ма тогава беше, тогава не бяха скъпи толкова.
Не, губи друга смисъл, защото ти в момента, ако от хотела си вземаш кърпите, примерно, накрая като дойде камериерката, тя описва какво има в момента в стаята и те ще ги вземат от кредитната карта пак.
Да.
Така че горе-долу. Но аз ако е хубаво шампуанче, ще си го взема сигурно, но то е така или иначе предназначено за теб. Всъщност ти имаш правото да го изцъркаш на земята, защо не да не си го вземеш тогава и да не остава зем.
Аз винаги си взема от такавата от хотелите, като ходим с комеди клуба. Абсолютно даже последно не помня кой бях влизал в стаята на терцата. Между друга стая го помоля, викам дай да ви да... Какво си оставил и му взех сапунчетата. У нас той е терцата, може ти кажа, у нас в банята терцата има един сапун, така шампуан, душгел.
Да.
Аз съм си ги наредил от всички хотели. В момента ползвам на, не знам дали да кажа най-хуйто, обаче те са много скъпи, много готини. На Хоризонт във Варна имат уникални работи. А аз там си ги взимам, дете си за мен най-уникалната миризма, човек, балсам. И си ги така. И той има нещо друго. Те ги взимам, защото после като си вкъщи и като се миеш с такъв сапун от хотел.
Изглеждаш се едно в хотела си пак. И...
Да, понеже те имат една специфична миризма хотелските сапуни и ти създава, когато изпитваш само когато си на почивка някъде и като се миеш с него, ти създава, правиш връзка такова на асоциация, все едно си пак някъде на почивка.
Да, аз пък се зарибявам и при мен действа, защото те мисля, че частично, особено примерно Хоризонт, мисля, че имат и рекламна цел техните, т.е. някаква фирма може да се рекламира продуктите и да им дава без пари тези шампуанчета. И един зелен, нали за него ми говориш?
Да, много са
хубави. Така, много ми хареса и аз почнах да купувам такъв бранд. Т.е. рекламното съобщение е подействало върху мене и реално съм почнал да го купувам. Иначе нямаше да го купувам.
Трябваше да ми кажеш къде го
има. В ДМ. В ДМ, да.
О, добре.
И така, да. Чакай, за какво си мислихме? Нещо исках да кажа в тази връзка. с кражбите и с това дали е нещо кражба.
Ами, защото то неща, примерно, аз имам си сега. Те хората ме знаят, че съм малко луд, но имам си една лудост. Аз примерно захар не купувам вкъщи.
Аха.
От много години аз...
С малки захарчета
ли кажеш? Да, значи винаги като съм на кафене, си взимам, те винаги ми дават по 4-5, винаги си ги взимам останалите.
Колко пари за целия си живот си спестил от това нещо?
Колко си спестил, докато чакаш да стане 12 часа, си пуснеш парнето?
Мисля, че много, ама кой
колко?
Знае. Аз мислих, че месец, за месец спестявам по 20 лева, примерно.
Да, другия път, ако си спестил 2 лева.
Сериозно ли бе, човек?
И аз имам една купа.
Майко, аз съм за убиване.
И аз имам една купа, в която си ги слагам от всякакви заведения захарчета. Даже дори нещо, примерно, като ходя да си купувам някаква баничка или нещо такова. Левчето, взимам си две захарчета и такова. И си ги трупам. И те са много готини, защото имаш цяла купа, така една стъклена яка и вътре от всякъде захарчета. И сега не мога да си купа захар. За мен това да. Трябва да се самоубия.
Сетих се какво исках да ти кажа. Исках да ти кажа, че съвсем наскоро тези очила си ги бях загубил. И това са ми всъщност едни от първите по-скъпи очила, които съм си купувал и много си ги обичам. И аз рядко ти колко пъти си ме виждал с тъмни очила. Ако
на
не шофирам.
За газария, на снимки.
Ако не шофирам или за газария, сравнително рядко. Обаче тя почнах да си ги обичам и да си ги нося чат пат. И бам, веднага ги загубих. И ми стана супер тъпо, човек. И почнах да си мисля дали примерно в Комери клуба не съм ги оставил на някоя посетителска маса и някой от феновете просто като ги е видял на масата да си ги е гепил. Почнах най-различни такива неща да си мисля. И най-накрая пък всъщност днес, и то ти беше тука, изведнъж си ги намерих, бяха в едни кабели до компютъра ми сложени. И супер много се зарадвах. И в такъв момент, като си намериш нещо, което вече си го отписал, то явно е загубено.
То ти е като ново.
То ти е като ново, обичаш си го и един вид едва ли не се чувстваш, все едно си спечелил. Де да ги знам колко струват, към 200 лева примерно. И
се едно са 200 лева?
Да, и сега се едно съм 200 лева напред в момента.
А това са Армани ли са?
Армани са, да. Реално 200 лева не е много за хубави очила. 200 лева е даже от долната граница.
Ами аз не знам в фирмите чисто счетоводно как се, нали знаеш, някой път имаш нещо ти е липси, имаш нещо липси, изчезнало е. И после, ако след време го намериш, то се отчетвява пак като придобивка. Реално...
Не, счетоводителката ще го остави, но и те липсите, те не могат да ги, поне при нас не го счетоводяваме като разход. Не ми го минават много често.
Знаеш, много интересно беше в Гърция, като работих.
В клуба, примерно, много често се развалят плодовете, дето сме ги взели, се развалят и счетоводителката никога не ми ги минава за разход. Да. Да. А те са хвърлени.
В Гърция ми беше много интересно, че като ми се е налагало да минам от един офис в другия и да карам някакви там неща. Аз карах една баничарка, задължително трябваше за всичко да носа, а за всякакви глупости да нося едни фактури.
Т.е. да ти ги на теб да ти ги
не,
възстановят
правиха,
парите.
Не. Трябваше, ако ме спре полиция, мога да предоставя фактурите. За дори аз да съм купил, поне в Гърция беше така, много често правиха проверки, да видя да не е откраднато от някъде.
Ага.
И трябваше да носиш фактура. И в тази връзка се сещам за нещо, което преди години го четах. То беше, може би, един от най-тъпите кръци. Беше случай във вестниците. В Бразилия някакъв пич влиза в злом и открадва нещо от апартамент. Съответно тръгва. Как са го хванали? В един момент той не се усеща, че това по никакъв начин не мога да го продаде или да го такова, ако няма фактура. И се връща в семейството, за да ги попита дали случайно не си пазят фактурата.
Стига
за телевизора.
Брат.
И там вече била полицията и го сгащва. Ама това ти говоря за мега тъпи хора, да.
Е, байче, представяш ли си.
Реално на тебе крали ли са ти нещо скъпо?
Ами, скъпо крали са ми колело. BMX имах. И това може би най-скъпото, което са ми крали, ама той за мен пък беше много по-скъп, отколкото е реално, защото не съм имал.
Аз не знам дали да кажа нещо, с което ще се изложа.
Какво сте крали, бе?
Той е телефон, са ми откраднали.
Дето...
Да, значи преди време излезнах да се почерпа с приятели. И то беше, както и да е, без значение къде съм бил и какво съм правил. Почерпих се, един човек в компанията се присламчва такъв. Присламчва се и почва такъв, и почва да заговаря. Обаче аз вече съм пил няколко бири. И вече не мога да преценя, че малко съмнително той изнъж става толкова близък в компанията.
Mm-hmm.
Както и да е. Пихме с него още една-две бири, не знам какво ми е говорил даже някакви глупости. И в един момент аз решавам да си тръгна. И си тръгвам, викам, ще ходя да ям дюнер. И той вика, окей, айде, ще изпратя такова. И просто ми вика, може ли да ми дадеш телефона си да звънна?
Mm-hmm.
Аз му го дарах. Дарах му го телефона.
И той избяга.
Не, аз дори не го видях, защото аз чаках на опашката за дюнер. Той вика, може ли да, аз му го дарах. Той беше с мене. И после като се обърнах, може би след 10 секунди, не го нямаше.
Аз.
И просто тогава, за секунди изтрезнях и си викам, колко трябва да съм тъп, ама тъп, ама тъп, ама тъп, че просто няма накъде. Веднага помолих там един човек да се звъна, но може ли да се звъна на телефона. Телефона вече беше изключен. Дебнах, нали, да видя. Абе, не помня какво. Изпратих, накарах терцата веднага да ми изпрати едно съобщение на Viber. И в момента, в който го включиш телефона и лапнеш от някъде Wi-Fi, ако включиш, то веднага ще го даде като delivered.
Mm-hmm.
Но в продължение на няколко седмици това съобщение си стоеше така. Явно той бил веднага, не знам какво ги правят телефоните, веднага махат, деактивират ли.
На Боми, вечерта, в която Даниел Слоз за първи път дойде при нас в Комери клуба, му се обади менеджмента и му казаха, че е подписал за два спешъла в Netflix. И той дойде с нас, се насвяткахме, направихме се на Жени Калканджиева направо в това.
Направихме се на Жени Калканджиева.
В Челготека го заведахме.
Не беше ли в това студентски град?
С Гори Мацки, да. Ти беше ли?
Дето пише от бутилката.
Да. Беше ли,
човек? За първи път виждам Иван да се качи на масата, да фане някакво скъпо такова. Даниел Слоз. Това е комедиан, дето, че ходи, дето тъма се върна от Конан Обрайен, ще снима за Netflix, отвори уста, Иван налива, не знам с Маркуче дали сте виждали как се полива някаква така дупка, Иван просто налива, към бас, аз си мислих, че българите пие много.
Да, и го заребях, защото Тони ни донесе чаши, който е сервитьора, бармана. Не ни донеси чаши, аз му викам, Даниел, ние в България така пием и почвам, така изливам бутилките в устата.
Как се прибрал
това, той как се пребра? Ами ние тръгваме с Боми вече да се прибираме. Прибираме се и таксито ни остава пред нас. Слизаме. Затваряме вратите. Викам, Боми, телефона ти в тепле. И тя дала в мене, цък-цък-цък, няма го. И то само цак, тръгва и аз хуквам след него. Ей, чакай, само спря. И то не спря, цепи черта. И варя си телефона и почвам да звъня на Боми на телефона. И първия сигнал е свободно. И след няколко секунди вече заето и край оттам нататък телефона е изключен вече. И то му знаем фирмата коя е. Звъня на фирмата, нали, казвам им, мисля, че окей беше, забравял съм вече. Звъня на фирмата, казвам
номер
им,
го помниш,
взехме
бача,
го от студентски град, не му помня номера.
А ти се спопикали го от телефона или го
фанах? Не, хванахме го пред дискотеката.
Дома е бил фалшив, да не към тях.
Еми, може и така да е бил. И то, смятай, за 20 секунди вече е намерил телефона, изключил го.
Отзад ли стояхте?
Отзад седяхме. Явно като съм звънял и му е извибрирал, той
добре,
го е видял и го е гепил.
Ама аз не мога да разбера логиката. Той, когато е потеглял, то още не е знал, че бил оставен отзад телефон. Той
да,
не
и ние като сме звъняли, така, вече
да.
Чу, че...
Да, в момента, в който ти си тръгнал, ей. Той видя ли те, че му викаш?
Мисля, че ме е видял, да го знам. Сега не съм в неговата глава, ама един шофьор, особено професионален, гледал огледалата, знае какво се случва около колата. Аз е така махах
той,
и
за да
чичах
знае,
след него.
Той за да знае, че ти така на бегом тичеш, нещо най-вероятно си забравил. След като си оправили парите.
Да.
И
бакшиш му оставих, да е малко.
И бакшиш ли му оставих?
Да. И голям педерастия беше.
Ама то не е било осветено, веднага да запомниш номера.
Не, аз и ние бяхме и пияни, мозъка ми не штракаше толкова бързо.
Това е
бил
iPhone, нали?
iPhone. Та, ето на Даниел Слоз шоуто ни струваше 1600 лева само за това нещо.
А това е бил последните нови iPhone.
Еми тогава беше нов, това беше коя година? 7. iPhone 7 беше чисто нов модел. На намаление. Чисто нов като излезе беше 2 и нещо, а пък ние го взехме вече малко по-нататък за 1600 лева.
Добре, iPhone-а нямаха ли някакви опции преди после?
Има туш. Ние отидахме в полицията. В полицията казаха, че там нещо трябва да се прави. Не, в Теленор ходихме. И Теленор ми казаха, отидете в полицията, те може и да го намерят, не знам си какво. Ние се чуихме и даже не отидахме в полицията да го запишем. Обаче не, тя бе, натисна, има опция да му е беше майката на този телефон, доколкото знам. Не знам, пичове, пишете ни, като се загуби iPhone, какви са възможностите, да, какво може да бъде направено след това, защото 1000 души ми казаха 1000 различни неща.
Аз доколкото знам, може да се направи така, доколкото знам, де, че той да бъде проследен, стига да се включи някъде.
Ами и аз, ама мисля, че ги хакват, Ники. Мисля, не, че то, той го носи на... Не, не, те ги носят на такъв дет разбира. Пример, той не разбира нищо и казва, брат, ти нали ги знаеш, тия дет разбират за iPhone, и той да, е тук за 100 лева ще го правят. И мисля, че го носят на такива.
А в колата разговор ли си беше? Точен ли беше той?
Не мога да си спомня вече. Това е било коя? 2017. Значи преди 3 години. Къде да го помня? Не,
това представи си какво престъпно съзнание трябва да имаш, веднага да включиш. Щом то бяга нещо, значи нещо е забравено.
Да.
Чай да погледна, аха, нещо се черне, звъни телефон, веднага ще го взема.
Много хора са схемаджия, таксиджията, знаеш, че често е схемаджия. Това е човек, който реално търси свръхпияни туристи да ги води на курви. Търси някакви на летището да ги зебе. Търси нещо загубено да го продаде.
Голяма част, но и голяма част са супер точни човек.
А, има много
помпите,
точни.
Помпите, дето ги натискат, помпичките.
Такъв, помпичките, дето ти натискат. Разбира се, че има много точни, обаче особено ако е бил фалшиво такси, дето ти викаш, тогава пък те предимно се занимават с схеми фалшивите. Така че не се знае.
Аз не знам, човек, тебе, ако някой е бил добър с тебе, оставил ти бакшиш даже, не знам, аз после лично няма да мога да спа, да знам, че съм откраднал нещо.
Еми, човек, щом има кръци на този свят, значи има много хора, които се изхранват само чрез кражба, тъй че явно е нормално също. Аз гледам да не такъвам, да не съдя хората, ама е това още в предния подкаст тръгнах да ти говоря. За разликата между това да откраднеш вафличка от магазин и да дойдеш и тук е да ми откраднеш очилата от нас или от офиса, примерно. Уж са еднакви двете действия, обаче аз морално много повече осъждам, ако някой е влязал в дома ти,
да,
що има някакво доверие в крайна сметка. В магазина, като отидеш, няма такова доверие. И шефа на Кафланд, и ти нямате изградени отношения, той не те е поканил специално теб, ела, заповядай Ники в моя магазин и се разходи спокойно. Не, ти просто си някакъв си там. Отделно, може би ние винаги пък в един магазин, като пазаруваме, ние сме там редовни клиенти. Ние сме оставили толкова много пари, че аз даже да съм ги завлякал една вафла, аз само този ден съм им оставил 200 лева отгоре, разбираш? Аз примерно, ти знаеш за един случай, в който някой ме завлече един микрофон, обаче на мен ми стана хубаво. Плюс това този човек беше направил толкова много за мен, че един микрофон не е никаква стойност.
Той го беше завлякал. Смисъл, съзнателно или несъзнателно го направил? Или си му
мисля,
традиция?
Мисля, че му е харесал.
Мисля,
просто.
Okay.
Да, така.
Това е не ти е гадно. Това даже
Това, аз се почувствах много добре, даже че този човек ще има...
Че точно този.
Ще имам микрофон. Но да, и... Дай да сложим някъде тук края. Дай кажи ти твои заключителни думи за това.
Ами не знам, това последно, което казвам, много ми е много интересно. Примерно, ако обереш някаква институция и едно го направиш просто, защото можеш да хакнеш системата. Чисто е така, дори да си тестваш акъла, като един хакер, който влиза в някаква банка или нещо такова и бам, успява да им източи някакви данни или пари. Не големи, но... или успяваш да измислиш начин. Когато си пребал системата, не ми е чак толкова гадно. Не те смятам за мен е много по-важно моралната гледна точка. В смисъл, човек, който открадва 10 лева от бабачка вънка, която продава 3 яйца, за да свържи двата края, много по-лошо и морално неприемливо,
дали?
Отколкото аз така го виждам.
Дали?
Значи, ако ми кажеш Ники...
Та бабичка, ако е мръсница.
Няма значение. Значи, ако ти ми кажеш Ники вчера...
Ако е някаква долна бабичка, така...
Ако ми кажеш вчера откраднах от една бабка, не си беше затворила вратата и взех 20 лева. Но по-че ми паднеш в очите.
Звучи много гадно. Звучи много мръсно, много гнусно.
Намерих една схема. в която тук е една от големите банки.
Банкомата, за... може да си вкараш картата и вариш пистоля, да. Пък не
а,
че...
И намерих една карта тук, която за една седмица от някаква банка източих 100 000 евро. Ще кажа, браво, Иван, да ще кажа... За една секунда няма каже, той е крадец.
Един от любимите ми филми като малък беше Парола риба меч. И той беше... А, точно бяха намерили схема.
На английски как се казва този филм?
Password Swordfish.
Аха, окей, добре.
С Джон Траволта.
Да.
Бяха намерили схема всъщност да хакнат една банка и от всички сметки да източат по 10 цента, по 1 цент, по 3 цента и така нататък. И всъщност, като от всички сметки на света толкова вземеш, стават огромни суми.
Mm-hmm.
И това им беше схемата. И по този начин беше за зрителя го оневиняваш. Зрителя казва, това е супер легит. Обаче имаше...
Но той как взима точно една стинка от...
Чрез хак система. Някакси yeah. хакват и вируса, който вкарват в банката, просто точи по центове от всяка сметка в света.
Аз знам за реален случай, ми го разпраши и моят съученик, започна да работи в Америка, инвестиционен банкер в Goldman Sachs. И ме разправя случай, за сега не помня дали било за друга банка или за неговата, но колега някой от колата, направил, той бил нещо с разбродката на софтуера. Той вика, има много транзакции, които първо транзакцията е ли колко си хиляди, цяло и 21 цента, но е първо 21,3586. Така. Да. И той е направил софтуера така, че да ти взима у нея след 2-3 знака, някакви миниатюрни. Да. При закръ... Той реално дори не краде. Аха. Сумата ти е същата, но когато правиш превод, аз ти превеждам, примерно аз на тебе трябва да ти платя $21.15, но реално, защото аз ти плащам на базата на някакъв процент от нещо. И да, процент да. Е винаги 15,785, но аз ти превеждам само 15-ката.
Да.
И той направи така, че от това останалото, дето е под 0,1 от цента, да го събира.
Коварно.
И на базата на много транзакции е успял. Помна, цифрата $300,000 е за някакви, преди да го хванате, натрупал 300 000 долара.
1 милион транзакции, ако средно по половин стотинка печелиш от транзакции.
По една десета.
По една десета са 100 000 долара.
А 1 милион, чакай малко.
1 милион транзакции, не е глупости. 1 милион транзакции по една десета цента са 100 000 цента. Което са 1000 долара.
Ай да, ама примерно 1 милион транзакции, те някой път на секунда стават десетки хиляди транзакции.
Да, да.
Всяки, защото те са бам, 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 бам. Да. Ти примерно като залагаш на борста, купуваш, продаваш, купуваш, защото така, то не е един ден днеска да направи. Те са много-много и ти като взимаш нещо миниатюрно отзад.
Ами,
това, което си ми казал ти, но дето сме си говорили, парите, дето всеки взима от парата, дзън, една десета прах като от златната монета.
Да, да.
И я изтръка леко и като изтръкаш 10 хиляди такова, оп си събрал за...
За още една монета.
Ами да. Ами, те, аз като се замисля хората, наистина капка по капка вир става и на мен ми е смешно. На мен ми е смешно как първо някой човек ще ощетява с някакви такива миниатюрни работи. Обаче аз имах хората, които се занимават с много оборотни работи, те знаят, че наистина от това нещо се изкарват пари.
Изкарват се от
марш. Аз имам приятел, който е барман. Беше барман, сега тази година няма да е. Но златните. И той примерно работи там в някакъв хотел. Той първо правише схеми, той си от типа схема, роден за схемаджия този човек. Значи той взимаше преди да си тръгнат чужденците, нали, им дават им браслет, такъв специален, който ти дава all inclusive. Взимаш им браслетите, успяваше да ги омая, да казват, още са го загубили последния ден браслета и такова. Той ги събираше и ги препродаваше на някакви други хора, които там идват да едат и да пият на аванта. Другото, което правеше, защото беше вечерта на нощния бар, един бар, който е външен, извън хотела, там на плажа се едно. И там примерно много скъпи неща. Той примерно взима примерно бутилка Савой, вкарва си тази вечер две бутилки Савой и прави на рускините такива някакви диви коктейли. Нали? Там си е платено обаче. Правим някакви коктейли и спестява и ги чарчи, таксува ги колкото е да е това.
Ами това в много заведения, където съм имал нещо общо, сме карали бодигарда на входа и на изхода. Да джоби всичките, които бачкат там. Всички бармани, сервитьорки и такова, влизат на работа, то ги джоби. Да, нямат, да не вкарват нещо.
Ето,
излизат
джоби,
от работа,
голямо,
пак ги джоби. Даре, да, за голямо става дума. Так като заговори за такива малки марджове, аз съм правил много пари от нещо подобно. Знаеш, че съм играл покер професионално. И съм играл на много маси едновременно, като там това, което те чарджва залата, на една ръка е малко, нали, до 50 цента ни чарджваше тогава залата в една от големите онлайн платформи, в които играех. 50 цента на фона там на $100-200, които сме заложили на въпросната ръка, е сравнително малко. Но ти на ден изиграваш десетки хиляди ръце. Десетки хиляди по 50 цента стават едни големи суми вече. И разбира се, аз не съм плащал рейк за всяка ръка, но от тия, да речем, 20 хиляди ръце, ако съм плащал средно по 15 цента на ръка, това са ти колко 10 хиляди по 15 3000. цента, 1500 ти стават за деня си платил. И всъщност аз, тъй като имах специални акаунти, аз имах специални акаунти и залата ми връщаше част от рейка. И като игра на някакви игри, които са ми по-автоматични, не ги мисля толкова много, не гледам да печеля толкова много срещу играча, просто да цъкам. И може да съм на нула, да речем, и на края на деня, като ти направят рейкбека, примерно ти връщат 30% от това и ти на края на деня с $500 напред, само защото си ти върнали рейка. Иначе ще щял да бъдеш на нула. Разбираш ли? И тъй, че от това имаше един много известен азиатски играч, ще излъжа за никнейма му и за името. Вече съм забрал, това толкова отдавна беше. Той беше много известен, защото той пък, аз ако играех по 10 на 20 хиляди ръце на ден, той играеше многократно повече от това. И всъщност неговия рейк за една година беше милиони. Милиони годишно. Само рейка му. Без да му броиш какво е спечелил реално, но рейка му, и той от рейкбек получаваше много повече, отколкото аз, да речем. Следователно милиони си е печелил само от рейкбек топич. И така че да, познавам го това нещо как от нещо супер минимално. Аз съм взел процент, аз не съм взел минималното нещо. Аз съм взел процент от минималното нещо и става голяма сума най-накрая.
И
500 на ден, 27 дни да играя примерно, приблизително 30 дни да играеш. Това ти стават вече една наистина солидна сума. Месечен доход допълнителен.
Това е по принцип е много интересно, защото реално ако си в някаква такава оборотна среда, където има нещо много оборот, само нещо малко да взимаш. Само нещо малко на ден. Примерно едно време хората с нафта, които се занимаваха. Примерно, те реално, ако се замислиш кражбите, защото си говорим за кражби, колко те крадат? Виждал си хиляди случаи, където примерно има снимка, отиваш на бензин станция с дволитрова бутилка Кока-Кола и я пълниш с бензин. Да. Пълни си с бензин, напълни на дволитровата, тебе ти показва 2 литра и 300 мл. Uh-huh. Тоест, защото ти в колата, като го вкарваш някак да разбереш. Освен ако не си напълно празен на резервуар, па да го напълниш, пък ти никога някак да си напълно празен на резервуар, защото ще ти спре.
Па да не говорим, че аз моят резервуар до ден днешен не мога го разбера, 60 литра ли е, 65 литра ли е, 63 литра ли е.
И като видиш една бизнес станция и тя като, яко ти взима, от всеки да взима да спестя, първо да краде по 50 стинки,
да.
Това са за такива. Постоянно всеки краде. И аз това си спомням в Гърция, когато правихме там, нали, се занимаваха с Кълвача, правихме газ станции и специално бензиноджията, на който му правим газ станции, той вика, добре, ама искам така да ми нагласите това,
да мога.
Че, така да мога да крада от колите, нали? Примерно, ако му зареждам примерно 30 литра газ и аз да всъщност да му дам, да му продам 29 само, реално да съм осложил. И аз викам, чакай малко, ама за какво ги правите те работи, нали? И той вика, защото, вика, аз не че искам, обаче мене, той, който ми налива газ, ми прави доставките, той ме краде. Тоест аз трябва да го крада. Ония, който прави доставките, ако ги питаш, ще викат мен от рафинерията. На голямо идват и там ме прецакват, защото поеди какво си имат кодите. И всеки някой шани някой друг. Общо взето това е. Аз вече имам чувството, че хората са принудени да крадат. Просто
не спря ли това, Ники? Не спря ли в днешно време? Съществува ли това нещо още? Според теб.
А за гъста го има. За гъста го има.
Сериозно.
За бензина го има. Това са снимки, които са от сега в момента.
Така ли? Защото фан, бензина човек. Си спомням, че беше много популярно. Казваха, че наливали вода в горивото. Скапани бензиностанции разреждат горивото. За това се казваше.
Не може да го мисля, че да го разреждаш, но може да му слагаш други по-евтини такива.
Ами мисля, че те директно с вода дъниха и тя водата, нали, тотално друга плътност, тотално друга консистенция и мисля, че ебаваше майката тотално на двигателя. Обаче, ако е малко количество, май можеше да го преработи двигателя въпреки това.
Редовно има, излизат по Фейсбук такива, като си говорим...
Я пишете, който знае, нека да пише по какъв начин се шани с горивата и какво означавало преди да разреждаш горивото и какво означавало да слагаш вода, защото то може хората да се казва ли слага вода,
има вода,
а той да слага нещо по-специфично.
Значи, има вода, друго, когато той ти отива то газо, бензиновоза към бензиностанцията и почва да ти пълни. Той ти вкарва и малко вода. Тя остава най-долу. Бензинът е отгоре. Обаче, поплавъка, който определя колко ти е пълен резервуара, пак достига по-бързо догоре.
Да.
Което означава, аз ти го напълних с 10 000 литра бензин, обаче от тези 10 000 имаш едни 1000-2 000, които са ти вода вкарани.
Ужас.
И ти в момента, ако почне да взима вода вече, да дърпа надолу вода, отива при клиентите и става това. Това са много, защото водата винаги пада отдолу при бензина. Тя пада отдолу. Тоест, ако в момента имаш си насъбрал голямо количество вода, в един момент ти ще почнеш да продаваш само вода на клиентите.
Да.
И ти представяш, то тогава ще беш майката. Да. И във Фейсбук, ако е грешка, окей, обаче във Фейсбук много често има снимки. Хора, примерно, пазурили в Калфант или било, или без значение къде, които казват, показват си касовата бележка, и показват цената на продукта. Първо показват луканка 10,44 трябва да струва. Сканирана е луканката на това. И там ти таксува на 12,50.
Да.
И примерно много често са не един, ами два продукта. Рандъм, които е взел човека с наценка 1 левче. В повечето случаи ти, ако купуваш неща за стойност 50 лева, ти няма да се усетиш, че нещо ти е с левче повече.
Да, особено ако ти е пълна количката отгоре.
И хората викат, нали, те деца по-конспиратори, викат, това е практика на Kaufland или на Билл или на такова да крадат.
Аз никога не съм разбирал хората, които обвиняваха МТЛ в надписване на сметките.
Да.
Как ще надписват сметката? Нали ти ще се усетиш в смисъл...
Това е едното.
Да ти я надпишат с 20 стотинки едно, ама.
Има три опции. Едната е наистина да има конспирация Kaufland или МТЛ и да си кажа, дай ще надписваме сметки. Другата опция е да е става просто за техническа грешка. Има една, която е средна опция, в която си казали, дай ще го пуснем нещо една част да понадпишем някакви работи или ще го направим така, че автоматично, примерно в Kaufland, автоматично някои продукти ще ги таксува повече. Ако някой човек се усети, жената веднага ще му върне парите. Обаче, ако не се усети, ние ще генерираме еди, какви си пари.
Ага.
Което за мен е супер. Не мога да си представя, че голяма фирма, която е
маркетинга, после ще им струва двойно по-скъпо. Те ще ударат населението с 100 000 лева. За маркетинг да се изчистят името, ще им струва половин милион.
Защото вече с Фейсбук, една жена, която си публикува касовата бележка и където нацинихаме, вижте го реално, а то може дори да е. Това може да се изманипулира много лесно. Аз мога да взема луканка с по-друго качество, по-друг ден да е такова и както и да е. Но една така касова бележка ще ефектира едни 1000 майки, дето го гледат. Това ще си кажат, аз там няма да ходя, защото ме лъжат.
Да.
И това като стане така, едни 1000 души оборот, тук 1000, там 1000.
Добре, давай да слагаме края до тук.
Да, слагаме, пичове, кажете на вас как са ви шанили по най-интересния начин. Какво са ви взимали? И защото има кражби, но има и кражби, дето са толкова перфектни, дето си кажеш, евала тоа, дори на тебе да са те откраднали, си кажеш,
слагам...
евала как тоа ми ги взе, то ги заслужава.
Не... имало е такива. Признавам се, имало е
и
такива.
И мен са крали, имало е такива, които аз мисля, че да съм го разказал толкова тактично ми взе, дето си говорихме една сума пари един човек, че накрая му викам евала.
Обикновено мацка, ако такъв като нас бълък, да речем в една дискотека на Ишани с 20, 30, 50 лева, а пък ти обръща внимание, ти си кажеш,
Струваше си внимание това.
Така, да. Добре, пичове, благодарим ви много, че гледахте. Аз все още имам газарските очила, с които си газарея, ще ги пускам в Инстаграм. Така че обичаме ви.
Обичайте се.
Това беше на тази. Обичам ви, аз ви обичам, обичайте се и вие. Това на море от любов.
Наталия Симеонова.
Да, да. Обичаме ви.
Обичам ви, обичайте се.
Обичайте се и вие. Чао и до скоро.